Cik rīcībspējīga vispār ir Kariņa valdība šajā krīzē? Par to sarunāšos ar politoloģi, Rīgas Stradiņa universitātes politikas zinātnes katedras vadītāju Ilgu Kreitusi. Labrīt!
Labrīt!
Jau otrs tātad attīstībai par ministrs ir ārā no valdības. Ko tas viss nozīmē valdības stabilitātei? Vai tālāk vispār ir iespējams darbs krīzes apstākļos?
Nu, vispirms es gribētu teikt, ka Kariņa kungam viņš izdarīja soli, kādu vajadzēja spērt, jo šobrīd Latvijas valdība ir tik nepopulāra cilvēku acīs un tik liela neticība tam, ka spēja darboties, ka bija jānotiek kādām krasām pārmaiņām. Un šis solis, manuprāt, bija ļoti loģisks no viņa puses un praktiski pierādīja viņa rīcības spēju. Otra lieta, kas ir, jo cilvēkiem jau veidojās priekšstats, ka Latvijā arī kaut kādas divas vai trīs paralēlās valdības, jo parasti bija tā, kad izsaka premjers savu viedokli, pēc tam nāk ministrs ar savu viedokli, un cilvēkiem radās priekšstats, ka vairs nav vienota spēka, kas var šo valsti pārvaldīt. Un šāds gājiens, es teicu, manuprāt, ir ļoti loģisks un pamatots. Otra lieta, jā, attīstībai par tas ir smags sitiens, jo šis ir otrais ministrs, jo šie tie divi cilvēki, uz kuru balstījās attīstība par arī savā popularitātes veidošanā un darbības demonstrācijā, bet ir vēl viens jautājums, tas ir trieciens ne tikai apvienībai, tas ir trieciens arī tagad pašai apvienībai kopumā, jo abi ministri nāk no daļas no šīs apvienības. Un tāpēc jautājums ir, kā tagad sadzīvos savā starpā pati attīstība par, lai izvirzītu nākamo aizvietotāju. Valdības stabilitātes jautājums var tik vērtēts divējādi. Viena lieta, par ko parādīja tas, kad ir šī neizpratne un it kā apvainošanās no daļas šīs koalīcijas pārstāvjiem. Otra lieta, vakardienas ministra kabineta sēde, manuprāt, parādīja, ka citi ministri, tā kā neteiksim, ka nobijušies, bet mazliet sapurinājušies, un šī darbība jau kļūst daudz stabilāka un tāda konsekventāka, un varbūt patiešām, ka vajadzēja kādam parādīt, ka ministru prezidentam ir spēks un spēja arī krasi rīkoties, lai citi ministri saprastu, ka brīvdomība un tāda nevajadzīga iniciatīvas izrādīšana ārpus ministru kabineta un publiska apspriešana nav tas labākais veids, kā pašiem darboties.
Bet vai šāds demisijas pieprasījums neradīs vēl kādu jaunu politisko krīzi šajos jau tā esošajos krīzes apstākļos gan veselības nozarē, gan valstī kopumā?
Redziet, runāt pa jaunu krīzi ļoti grūti, jo mums jau ir šī krīze praktiski. Jautājums ir tāds, izsaka, var veidoties jauna valdība. Jauna valdība praktiski var veidoties no tiem pašiem spēkiem, kas ir, jo ļoti grūti ir iedomāties, kā varētu mainīties koalīcijas politiskais sastāvs. Lai gan ir palicis atklāts jautājums par šo piekto partneri, kas īsti ir KPVLV un kā vispār šī partija saucās un vispār ir vairs šāda partija un ko šī frakcija kā var atbalstīt valdību.
Vai šai partijai maz ir vieta valdībā?
Ka neatkarīgie deputāti sāk spēlēt, var sākt spēlēt daudz lielāku lomu, kā tas ir bijis Latvijas parlamentā. Bet varbūt arī šī krīzes situācija tāda, kā tagad ir, bija nepieciešama, un arī, ja veidotos jauna valdība, tad būtu liela nozīme tam, kā rīkotos Latvijas Republikas prezidents, jo viņa rokās valdības krišanas gadījumā ir premjera nosaukšana, un kā mēs zinām praksē, tad viens cilvēks var pildīt vairākas reizes pēc kārtas premjera no pienākumus, un tas nenozīmē, ka notikt ļoti krasas pārmaiņas un politisko spēku pārkārtojums. Bet tas vairāk ir jautājums tieši par attīstības par tālāko perspektīvu un darbību. Un mazliet neizpratni izraisīja šī Pabrika kunga demarša, tas tikai parāda to, ka attīstība par ir zināmā mērā apmulsusi par to, kas notiek, jo mums ir ministrijas tomēr tiek pārvaldīts pēc partijiskā principa sadalot pa nozarēm, nevis pa cilvēkiem, un tā kā šeit nozars ministriem šiem partijas pārstāvjiem tomēr būtu jābūt gataviem, ka ja kāds no viņu partijas tiek noņemts no rindas, kā saka, tad nāk vietā, viņi partijas cilvēks uz to brīdi, kamēr atrod jaunu. Tāpēc Pavrika kunga šāds savu veidu demaršs ir diezgan neizprotams, un tas tikai parāda to negatavību risināt racionāli krīzes situācijas partijai, kad viņi tādās nonāk.
Valdībai krišana varētu būt iespējama, kaut kas tāds draud?
Tas ir jāsaka tā, ko par šo nakti būs izdomājusi attīstība par, jo 48 stundas dotas ir. Tas tikai būs tāds jautājums par to, cik ir kompakts šis spēks, jo pārējie koalīcijas pārstāvi nav izteikuši šaubas par to, kā viņi gribētu, lai valdība krīt vai protestētu pret to, ka Viņķels kundzei ir jāatstāja valdība. Jo, kā mēs zinām, pēc noteikumiem tur nav jautājums, vai Viņķels kundzei piekrīt vai nepiekrīt, jo ja premjers prasa pēc likuma, tad ministram ir jāaiziet, par to vispār bā diskusijas nevar būt. Šeit ir jautājums tieši par to, ka koalīcijas partneri šobrīd atbalsta premjeru un kristu valdībai tādā gadījumā ir diezgan nereāli. Un otra lieta, tomēr tiek ņemts vērā tas, ka aizejot no valdības, šī gadījumā jāattīstība par tai veikt demaršu un aiziet no valdības, ka tas partijām, jebkurai partijai Latvijas apstākļos un jebkuros apstākļos ir ļoti bīstami, jo aizejot no valdības zaudēt savu popularitāti un zaudēt iespēju ietekmēt politiskos procesus ir ļoti liela, un tas jau var nozīmēt arī tuvošanos politiskai sakāvē kopumā.
Vai šī premjera vēršanās pret Viņķeli bija gana pamatota ar visiem šiem iemesliem, kas izskanēja, vai tur tomēr ir atrasts viens, tā teikt, politiskais grēkāzis, kurš tiek upurēts?
Es nedomāju, ka šeit ir politiskais grēkās. Es šī gadījumā pilnībā saprotu Kariņa kungu un viņa rīcību, jo Viņķels kundze no vienas puses bija pārņēmusi iniciatīvu, ka viņa būs tā, kura teiks gala vārdu. Arī šis gājiens, kad divas preses konferences notiek vienlaicīgi, tas ir, lai parādītu savus it kā esamo spēku. Tas bija viens no faktoriem. Tas bija šis otrais valdības virziens, kur it kā mēģināja veidot. Un tāpat laikā tas, kas notiek šobrīd ar vakcināciju, ar visu, ir diezgan, man nepārliecinoši klausīties Viņķels kundzi un šos attaisnojumus, ko viņš saka par viņas milzīgām aktivitātēm un darbību, par to runā skaitļi. Un es domāju, ka šī procesa organizācija, prognozēšana, modelēšana ir ļoti vāja veselības sfērā šobrīd, jo mums nav šo alternatīvo modeļu, kuros nomainīt tikai skaitļus un zināt, kā rīkoties. Un par to jau ir jāsāk runāt nevis no šī procesa, kad ir vakcinācija, bet no tā brīža, kad mēs vispārībā sākām ar Covid krīzi cīnīties, kad bija jādomā par perspektīvu, jādomā un jāprognozē, kā tas veidosies, jo ministra darbība nav tikai šodien secināt un rītā nopirkt. Ministra darbība ir domāt perspektīvā par attīstību.
Šis gājiens sabiedrības uzticību valdībai vairos vai tieši otrādi? Jo, kā zināms, ir problēmas ar sabiedrības uzticību.
Es domāju, ka šī gadījumā Kariņa kunga pozīcija noteikti tiks nostiprināta un ka viņš ir parādījis, ka viņš nav tāds, par kādu viņu sāka pēdējā laikā ļoti daudzi uzskatīt un teikt. Te drīzāk parādās tas, ka cilvēkam ir arī šī iekšējā stingrā nostāja un ja valdības konsekvence tagad būs tālāk, būtu elementāri, kad neraisot strīdus, neraisot iekšējas diskusijas, uz ārīznestas diskusijas, iekšējām diskusijām jānotiek, tad valdība varētu savas pozīcijas nostiprināt, loģiski jāsako arī rīcībai. Bet, ja sāksies tagad iekšējās diskusijas savstarpējā nesaprašanās starp koalīcijas partneriem, ir īpaši starp jauno vienotību un attīstību par, kas it kā pārstāv vienu šo liberālo spārnu, tad loģiski kā valdība ne tikai zaudēs popularitāti, bet patiešām var novest pie valdības krišanas.
Paldies, man jums jāsaka šajā rītā, sazvanījos ar politoloģi Ilgu Kreitusi.